сега Христо Монов, психологът Христо Монов би трябвало да е на телефона. Здравейте, чуваме ли се, господин Монов?
Да, чуваме се. Здравейте.
Проследихте ситуацията, знаете всички новини, нали така?
Да, бих допълнил, че най-новината е, че той се е предал вече.
Леко. Алло? Ме изненадвате, защото последната информация, която имаме ние, че не се е, предал. Колеги пуснаха информация, че се е предал малко по-рано, но тя не е вярна. Така че
тя не е вярна.
Дават ми знат колегите в момента, не се е предал. Все още е в банката.
Въпреки това бих могли да кажем, че изходът е възможно най-добрият при отчитане, разбира се, на един простен човек, който слава Богу е извън от опасност за живота си.
От отчаяние ли е според вас тази постъпка на 28-годишния охранител?
Ами, да ви кажа честно, по-скоро от отчаяние имам чувството, че самият факт, че толкова непоследователно поведението му започва като много решителен.
Кое отчитате като непоследователност?
От кулминацията върви към едно спадане непрекъснато на неговата решителност. Стига с изстрел и с нараняване на човек, при това смъртно опасно за живота, след което започва да води преговорите, отпуска един по един заложниците. Явно дори на това макар да си мисля, че в началото на неговото престъпление той може да е бил и под въздействието на някои упойващи вещества, след като е спаднал на адреналина, казано на популярен език, е осъзнал това, което се е случило и от тук нататък започва да изработва стратегия как да излезе от ситуацията, без да загуби собствения си живот.
Борисов, да, чувам ви. Борисов сутринта каза, че той е щял да пусне много по-бързо хората, ако не са били медиите, които са казали, че простреляния охранител е с влошено състояние. Той се е стреснал от това.
Ами, тук съм дължен да се съобрази с господин премиера и да отправя още веднъж така повик към вас, медиите, в подобни ситуации да не действате от мотивацията кой кого да превари с нова информация, да се опитате да бъдете на позицията на жертвите, тези, които са застрашени. Има много случаи, ще дам само един пример с заложниците в театъра в Москва пред 2002 година, когато сред медиите имаше информатори на атентаторите. Така че, ако той е следял медиите вътре, действително това за него е била информация, която може, че е застрашен много повече, отколкото той сами е предполагал. И е хубаво в такива ситуации щабовете за овладяване на ситуацията и медиите да работят в синхрон.
Жертвите. Какво според вас ще се случи с тях от тук нататък? С какво бихте сравнил, с какво изживяване бихте сравнил това, което те преживяха последната нощ?
И вчерашния ден. Разстрел, примерно, това, което се случи в Сирия къде беше на колеги от BBC ваши. Това, което искам да съобщя като новина в вашето радио, макар че копирам един ваш колега, но това е действително факт. Вече от ръководството ни в Ексбанк се обърнаха към екипа на секцията по кризисна психология към Дружеството на психологите в България, която аз ръководя, и в събота и неделя, живот и здраве, нашия екип ще работи с тези хора и тогава ще мога да съм по-сигурен в това каква е перспективата, доколко всеки един от тези жени и мъже, които бяха под дулото на терориста, защото аз наричам този човек терорист, е успял да преработи тази ситуация и какви са перспективите за психичното му здраве.
Как се работи в такава ситуация? Какви стъпки ще предприемете вие сега, работейки с тези хора?
Най-различни. Естествено, че ще започнем от един разширен дебрифинг с всички участващи в ситуацията, за да може да оценим кои са рисковите, кои се справят. Хората са различни, не се справят по-лесно, други имат нужда от повече помощ. Ще потърсим и другите групи, които са рискови, техните семейства, защото те също прекараха една ужасна нощ. Там също се очаква да има хора с по-големи поражения. И след като преценим индивидуално и групово кой в каква степен е засегнат от това събитие, с някой може и изобщо да не се налага повече работа, с други може да се наложи и по-дълго време на 1-2 месеца, 5-6 проследяване. Там, доколкото разбирам се, има добро психиатрично отделение, психологова болницата. Ние сме готови да привлечем колеги от други краища на страната, които сме обучили, примерно Пловдив и Бургас, които са наблизо.
Какво е най-доброто за тези хора сега? Да си останат вкъщи при близките си или да започнат веднага да говорят за случилото се с хора като вас?
Вкъщи и да говорят за случилото се е най-добре пред най-близките хора, пред тези, които най-много ги обичат и на които те имат най-голямо доверие. И аз, ако ме слушат такива хора, би ги посъветвал да оставят своите близки, да им разкажат всичко това. Някой може да разказва, само друг може да крещи, тети, да плаче. Това са съвсем нормални човешки реакции след преживеният от някой повече от 16-18 часов ужас. Така че къщи е мястото, където хората най-добре биха могли да отработят реакцията си на този дълъг и много интензивен стрес, който преживяха. И ако позволите една молба към вас, медиите, дайте им една седмица почивка.
Преди да започнем да им звъним за интервюто.
Точно така. Нека те да са наясно със себе си как са го преживели, тъй като вие няма да ги питате за чувствата им, а най-често ще ги питате за това какво стана, как насочи оръжието, кога гръмна, към кого гръмна. А това ще ги връща още повече и още повече към това, което е причинило шока и ужаса, който са преживели.
Защо събота и неделя? Казахте, че събота и неделя ще се видите с тях. Защо не веднага? Имат ли те нужда от това време, за да...
По една причина, просто колегите от МВР, които са там на терен и работят вече с тях, са помолили за 1-2 дни.
За разпити?
Не, предполагам, че не разпити, защото той няма какво. Тя фактическата установка е ясна по това събитие. Там също има... Лично аз съм обучавал хора от Института по психология на МВР как се прави кризисна интервенция. Предполагам, че те ще е започната, пък ние просто ще се надградиме с нашите умения тая работа.
Добре, прогноза някаква за Стефан Петров. Какво ще се случи там?
Ами, ако трябва да бъда искрен, общо взето мен не ме интересува какво ще се случи с него, защото не може по един такъв драстичен начин да се нарушават нормите на обществото и да се заплашва живота на нищо не подозиращи жени, които просто са отишли там, за да работят и да си вършат работата. Мисля, че дори от гледна точка на генералната превенция, ако бяхме в някои други страни, това, което щеше да се случи с този човек, е, че той отдавна нямаше да е между живите.
Щеше да бъде застрелян от полицаите, отдавна щяха да влязат в банката. Така ли?
И мисля, че не дай си Боже в Израел и в Съединените щати да беше направил той подобно нещо. За да няма и други такива кандидати за славата.
Добре, само че да не забравяме, че този човек още е в банката с пистолет в ръка. Той повече от 20 часа е държал заложници и е прострелял един от тях. Мислите ли, че в момента има и момина от суицидни мисли или по-скоро се опитва да излезе, като се пазари за последиците?
Този човек не е решителен. Той е много слаб човек. Самия факт, че е тръгнал към такова драстично престъпление, независимо от това какви са подбудите му, показва, че той е склонен да взима най-неочаквани и най-лесни решения, може и под влияние на емоциите. Дано колегите психолози успеят да го убедят, защото все пак човешкият живот е най-ценното нещо. И след като разума до сега надеваше при него, дано надевее за последно да не посегне на живота си, просто да понесе с достоинство наказанието, което заслужава за това, което е направил.
Смятате ли, че и той е жертва?
Сигурно е жертва на някакви обстоятелства, но ако всички ние почнем да се преживяваме като жертва, тогава целият свят ще ни е крив. Все пак човек трябва да умее да се справя с временни незгоди в живота си. И най-важното, в никакъв случай, каквото и да се случва с него, да не прибягва към заплаха на живота на другите. Няма по-висша ценност от човешкия живот, особено пък живота на другите. Твоя си, ти си му господар, но не можеш да разполагаш с живота на другите и да желаеш по този начин да постигнеш някакви цели.
Добре, благодаря за това включване. Христо Монов, психолог.